Dita e dytë e pranisë së Papës Francesku në Sri Lankë gjatë udhëtimit të tij të shtat apostolik që do ta çojë edhe në Filipine. Rreth 500.000 besimtar morën pjesë sot në mëngjes në meshën e kanonizimit të Joseph Vaz, shenjti i parë i Sri Lankës. 59-vjeçari që ndroi jetë në vitin 1711. Kremtimi u mbajt në parkun e Columbus, Gale Face Green, përgjatë Oqeanit Indian. Duartrokitje të fuqishme pasuan leximin e formulës me të cilën Papa Francesku shpalli shenjtin e ri, lindur në Indi nga një familje portugese e mbritur në Sri Lankë për të mbështetur katolikët gjatë persekutimit të kalvinistëve holandez. Në përfundim të meshës, krejpeshkvi Columbus, kardinali Ranjit, i dha atit të shenjt një shumë prej 70.000 dolarësh që besimtarët e kanë mbledhur për veprat e bamirësisë papës.
Shën Joseph Vaz është nxitje për të vijuar rrugën e ungjillit, është udhëheqjen rrugën e meshtarisë, është shembull për të kapërcyer ndarjet fetare e për të shërbyer paqes. Pa kohë pas thirrjes për të mos e kthyer fenë në armë, drejtuar krerëve fetar në takimin e djeshëm, Papa Francesku foli sërish për bashkimin ndërmjet feve, në mënyrë që të mos ushtrohet dhunë në emër të tyre. Vuri në dukje shembullin e shenjtit të ri Joseph Vaz, i cili për të shpëtuar përsekutimin fetar u detyrua të maskohej, t'i takonte fshehur azi besimtart, gjithnjë duke u përpjekur të qëndronte atyre afër shpirtërisht e moralisht.
I inkurajoj se cilin prej jush, ta shoh Shën Josefin si udhëheqje të sigurt. Ai na mëson të dalim drejt periferive për ta bërë të njohur e të dashur Jezu Krishtin kudo.
Përmes kanonizimit të një figure kaq shembullore, të një misionari që jetoi në periudha të trazuara, kur katolikët ishin pakic, shpesh për qarë, kur vuanin nën përsekutim, Papa i kërkoi kishës Sri Lankës ta ndjek shembullin e tij në shërbimin ndaj popullsisë pa dallim race, besimi, përkatësie fisnore, kushti shoqëror ose fetar, e pastaj theksoi.
Religious freedom isha fundamentale.
Liria fetare është e drejtë njerëzore themelore. Çdo individ duhet jetë i lirë për të kërkuar të vërtetën, i vetëm ose bashkë me të tjerët, për të shprehur haptas bindjet e veta fetare, i lirë nga frikësimet e nga kushtëzimet e jashtme. Siç na mëson jeta e Joseph Vaz, adhurimi i vërtetë i hyjit nuk sjell diskriminime, urrejtje e dhunë, por respekt për shenjtrinë e jetës. Respekt për dinjitetin e lirinë e të tjerëve dhe impenjim plot dashuri për mirëqenien e të gjithëve.
Është ky shembulli i zellit misionar që na dhuron Shën Vaz, i cili mbriti në Ceylon për të ndihmuar bashkinë katolike, por me dashurinë e tij ungjillore preku këdo.
Saint Joseph knew how to offer the truth.
Shën Josefi dinte si ta paraqiste të vërtetën dhe bukurinë e ungjillit në një kontekst shumë fetar, me respekt, përkushtim, këmbgulje, përvojtëri. Kjo është rruga edhe për ndjekësit e Jezusit sot. Jemi të thirrur të dalim me të njëjtin zell, me të njëjtin guxim. Jemi të thirrur të jemi dishepuj misionar.
Këshilla e fundit e papës për krishterët e Sri Lankës gjatë meshës së shitrimit të Shën Josef Vaz ishte të japi një kontribut edhe më të madh për paqen, drejtsinë dhe pajtimin në shoqërinë e vendit.